Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja me räägime piiblist. Me räägime sellest, kas piibel on usaldusväärne allikas. Olen rääkinud piibli kriitikast, kõik võimalikest erinevatest etteheidetest, mida on piiblile esitatud. Ja konkreetsemalt tegelen praegu siis Uue Testamendi ja evangeeliumidega. Rääkisin eelmises saates mõnevõrra sellest, millistest allikatest evangeeliumid on kokku pandud, kas ja kes need kirjutas, kas neid saab usaldada. Ja nüüd tahaks rääkida sellisest asjast, mida sageli ka heidetakse ette evangeeliumidele ja püütakse sellega siis diskrediteerida nende usaldusväärsust. Nimelt see, et me näeme päris mitmeid erinevusi evangeeliumide kirjeldustes, ehk siis erinevate lugude kirjeldused, evangeeliumides võivad olla erinevad. Ja seda võib näha kas või täiesti pealiskaudsel vaatlemisel, et need jutustuste erinevused on päris märgatavad. Mõnikord on sündmuste järjekord erinev, mõnikord tsitaatide erinevused detailides ja nii edasi. Alati peab meeles pidama seda, et evangeeliumid ei ole biograafiad. Vaid need on valikuliselt kirja pandud, need on võib öelda infokillud. Kui me suhtume evangeeliumidesse otse kui Jeesuse eluloo kirjeldustesse, siis me paneme päris korralikult puusse. Need ei ole selleks kirjutatud, need ei ole selleks mitte kunagi mõeldud, vaid on välja nopitud teatud killud, teatud teoloogilisi tõdesid rõhutatud, ei olegi taotletud seda, et peaks olema ilmtingimata just täpselt selline järjekord, ja loomulikult ei ole kirja pandud suuremat osa sündmustest, mis seal aset leidsid. Johannese 21 ja 25 ütleb nii, et kui kõik see, mida Jeesus tegi, kirja panna, siis maailm ei mahutaks neid raamatuid. Ühesõnaga, Jeesus tegi palju rohkem, kui evangeeliumides on kirja pandud, kindlasti õpetas palju rohkem kui need jutlused, mis evangeeliumides on kirja pandud või need vestlused. Nii et siis tehti mingi valik, millegi põhjal valiti teatud info, teatud lood, sellepärast näiteks mõned evangeeliumi kirjutajad keskenduvad ühtedele teised teistele, mõningaid lugusid näiteks Luukas toob välja, mida teised ei maini, Johannes täpselt samamoodi räägib mõningaid lugusid, mida teised ei nimeta. Nii et siis näha on, et see on teatud nagu infokillukestest kokku pandud. Üks väga selline hea ja klassikaline näide on see, mis oli siis kirjas sellel märgil Jeesuse risti kohal. No, toon sellise võrdluse. Mattuse 27:37 väidab, et kiri on, see on juutide kuningas. Sama lugu Markuse evangeeliumis, Markuse 15:26 ütleb lihtsalt juutide kuningas. Sama lugu Luuka evangeeliumi versioonis, Luuka 23:38, see on juutide kuningas, täpselt nii nagu Matteus. Johannes 19 ja salm 19 ütleb Jeesus naatsaletlane juutide kuningas. Nii et mis siis oli? Milline neist? Siin ei ole ilmselt tegemist sellega, et nii lühikest teksti ei suutnud keegi meelde jätta või adekvaatselt kirja panna. Asja mõte on kõigis neljas evangeeliumis öeldud, et Jeesus, see nii öelda kuritegu, mis talle siis omistati, oli see, et ta nimetas ja pidas ennast juutide kuningaks. Kas see kiri oli pikem, see on juutide kuningas või lühem, lihtsalt juutide kuningas, oli seal Jeesus naatsaletlane juutide kuningas, see ausalt öeldes ei ole niivõrd määrav. Sõbast, et veel kord tegemist ei ole mingisuguse detailse biograafiaga või ajaloolise sellise detailide nii juukse karvade poolitamisega. Jutu mõte oli see, et see oli see nii öeldu kuritegu, mis Jeesusel omistati ja erinevad evangeeliumid siis sõnastavad seda pisut erinevalt. Üks varakiriklik autor, paapiase nimeline kirikuisa, kes sai ise suhelda apostlitega ja näiteks suure kirikuisa Polükarposega, tema selgitab seda niimoodi. Ta ütleb siis nii, et vanem Johannes, Jutt on siis Apostel Johannesest. Tavatses öelda ka seda. Markus, olles olnud Peetruse tõlk, kirjutas täpselt üles, mida tema Peetrus siis mainis. Tõtab siis, et Markus oma evangeeliumi kirjutas selle põhjal, mida Peetrus talle rääkis ja kuna ta oli Peetruse tõlk, siis ta ilmselt oli päris hästi kursis kõigi need asjadega ja kuulis asju otse allikast. Edasi ta ütleb, et siis olgu Kristuse ütlusi või tegusid kuid mitte järjekorras. Siin siis paapias ütleb sõna selgelt, et Markus oma evangeeliumis ei taotlenudki seda, et kõik sündmused oleksid täpselt kronoloogilises järjekorras kirja pandud. Edasi ütleb paapias nii, sest ta ei olnud issanda kuulajaga kaasane, kuid hiljem, nagu ma ütlesin, oli ta kaasaseks Peetrusele, kes kohendas tema õpetused nagu vajadus nõudis, mitte nagu koostaks ta issanda ütluste kogumiku. Nii ei teinud Markus vigu, pannes nõnda asju kirja, nagu ta neid mainis, sest ta pööras tähelepanu sellel ühele asjale. Mitte, et midagi kuuldust vahele jätta ja et ta ei lisaks nende hulka midagi väära. Ühesõnaga kirikuisa paapias ütleb, et Markus ei pannud asju kirja kronoloogilises järjekorras ja ei püüagi sellist muljet jätta. Ja ütleb, et ta keskendus sellele, et kirja saaks pandud need asjad, mida Jeesus rääkis, et mitte midagi sellest ära unustada ja mitte midagi sinna juurde lisada. Ja kui me Markus evangeeliumi loeme, siis me ju näeme, et see on kõige lühem, kõige kompaktsem, kõige tempokam. No näiteks sellised väljendid nagu kohe ja äkitselt ja sellised kasutatakse Markus evangeeliumis kordades rohkem kui kusagil mujal. See näitab tema nii-öelda temperamenti ja sellist tempokat stiili. Aga sellegi poolest öeldakse, et asja eesmärk ei olnud mitte niivõrd selline kronoloogiline täpsus, vaid eesmärk oli see, et mitte midagi olulist ei jääks kirjutamata ja mitte midagi juurde ei lisataks. Nii et siis evangeeliumide lugude kirjeldustes on erinevusi, nagu ma ütlesin siin, et ka täiesti pealiskaudsel vaatlemisel võib neid näha ja sellel on ka üsna lihtne ja ühemõtteline seletus. Ta kirjutab siis ka sellest, see sama paapias, mis moodi kirjutati erinevaid lugusid, mis ei olnud tõesed. Ühesõnaga juba sel ajal olid hakanud ringlema teatud versioonid Jeesuse elust ja õpetusest, mis olid valed. Ja paapias rõhutab eriliselt, et tema ei õpetanud midagi sellist, mida keegi oli kolmandatelt isikutelt kuulnud. See kirikuisa siis rõhub just sellele, et ma sain isiklikult rääkida apostitega, apostite õpilastega, näiteks Polükarposega, ei levitanud mingisuguseid nii-öelda lehmalellepoja lugusid, et keegi tundvad kedagi, kes olevat näinud kunagi midagi, vaid ta ütleb, et ise rääkisin pealtnägijatega ja võin kinnitada, et need asjad just täpselt nii olid. Nii et see on oluline selles mõttes, et see on ikkagi täiesti üks selliseid varasemaid allikaid, mis kinnitab evangeeliumide usaldusväärsust ja põhjendab ka seda, miks mõningad erinevused seal sõnastustes on. Selline kirikuisa nagu Tatianus teise sajandi keskpaigas valmistas sellise teose nagu Teatessaron ja seal ta püüdis siis harmoniseerida evangeeliumide üles tähendusi. Ta võttis siis neljast evangeeliumist erinevad lood ja püüdis siis kuidagi moodi panna kokku sellise nii-öelda Jeesuse teenistuse kronoloogia või biograafia, aga paraku pidid paljud inimesed siiski hiljem tunnistama, et seda ilmselt on üsna võimatu teha. Sellepärast, et meil ei ole seda sellel eesmärgil kunagi antud ja püüda nüüd luua mingisugused kronoloogiaid, et kas see sündmus juhtus enne või juhtus see pärast mingisugust lugu, milles võib-olla kontekstis seda mainitakse, see ei olegi asja mõte. Matteuse evangeeliumis näiteks ja Luuka evangeeliumis me näeme sellised erinevusi, et Matteuse esimene peatükk, salmid 1-17, me näeme pikka Jeesuse genealoogiat. Kes põlvneb kellest siis? Luuka evangeeliumis kolmandas peatükis 23-38 täpselt samamoodi. Ja ilmselt ei pea olema just nagu raketiteadlane, et aru saada, et need genealoogiad mingist hetkest jooksevad lahku ja tekivad hoopis erinevad nimed. Noh, sellepärast paljud ongi küsinud, et kes siis eksib? Kumb puusse paneb, et kas Matteus või Luukas, kuna sugupuud on erinevad. Sellele on väga lihtne seletus tegelikult. Matteuse evangeeliumis on Joosepi ja Luuka evangeeliumis on Maarja poolne genealoogia. Mingist hetkest jookseb lahku, Matteus läheb näiteks isa liinipidi edasi Saalomonist, Luukas aga läheb ema liinipidi edasi Saalomoni vennast Naatanist. Ja sellest ka need erinevused. Ja meie mõnikord loeme neid tekste ja mõtleme, et kas tõesti need esimesed kristlased olid nii rumalad, et nad lugedes neid tekste ei saanud aru, et kulge, et siin nagu suguvõsad on kuidagi risti rästi läinud ja keegi on midagi valesti üles kirjutanud. Sellele oli juba päris varakult tähelepanu pööratud ja sellele oli väga varakult ka seletus antud. Põhjus, miks seal näiteks Joosepit nimetatakse Eeli pojaks, mitte Jaakobi pojaks, on see, et selles kultuuris nimetati väimeest samuti pojaks, siin ei pea eeldama füüsilist põlnemist. Samuti kui me vaatame nüüd Johannes evangeeliumi, mis on täiesti omaette teema, hoopis teissugune stiil, hoopis hiljem kirjutatud, siis Johannes jätab vahele reeglina nende sündmuste kirjeldamise, mida teised evangeeliumid on juba piisavalt kirjeldanud. Johannes näiteks keskendub kõige rohkem sellistele pikkadele palvetele, pikematele jutuajamistele ja just sellisele õpetuslikule poolele, mitte nii palju nendele lugudele nagu teised evangeeliumid seda teevad. Nii et Johannes evangeeliumi eripära on selles. Markus omakorda kasutab hoopis teissugust stiili. Markus näiteks seletab pidevalt lugejatele selliste nende jaoks arusaamatute aramea keelsete sõnade tähendust ja juutide puhastusrituaale. On ju täiesti ilmselge, et kui tema kirjutab mitte juutidest koosnevale publikule või siis lugejatele, siis ta peab seletama, et mis asjad need efataad ja talita kuumid ja igasugused nii-öelda hosiannad ja halleluujad tähendavad. Sellepärast, et nende inimeste jaoks need ei olnud arusaadavad. Ja ka kõik võimalikud puhastusrituaalid, kujutame isegi ette, et kui keegi Rooma impeeriumis teises otsas elav inimene selle teksti sai ja hakkas lugema, siis tema jaoks suur osa nendest igasugustest seremooniatest ja rituaalidest jäi täiesti arusaamatuks. Selle pärast just Markus need asjad lahti seletabki. Adressaat oli teine, see tõttu ka stiil teissugune. Matteus on täiesti erinev sellest. Matteus tsiteerib tihti näiteks Vanatestamenti ikka ja jälle kordab, et see või see asi läks täide, et täituks see, mis on kirjutatud profeti kaudu. Ja tsiteerib Vanatestamenti. Miks ta seda nii palju rõhutab? Selle pärast, et Matteus evangeelium oli pigem adresseeritud juutidele. Ja see tõttu ta pidi ikka jälle kinnitama, et näete, Jeesus on Messias ja see, mida ta siis tegi või ütles, see, mis siis ja siis juhtus, seda on Vana Testament ette kuulutanud, ehk siis on kinnitus sellest, et Jeesus tõepoolest on Messias. Nii et siis võttes kokku seda lühikest punkti, võiks öelda nii, et sisuliselt evangeeliumide nii-öelda erinevuste lepitamine ja kõik see usaldusväärsuse kaalumine selle põhjal sarnaneb kriminalistikale. Kriminalistika reegel on see, et üksik asjadeni kokku klappivad jutustused on tõenäoliselt eelnevalt kokku lepitud ehk valed. Ehk siis kui meil oleks neli täiesti identset evangeeliumi, mis kordaks teineteist nagu rikkis plaat, siis tõenäoliselt oleks tegemist võltsinguga. Siis on ilmselt mingid vennad maha istunud ja otsustanud, et kuulge, kirjutame nii. Aga see, et ongi mingisugused lahknevused teatud detailides, mitte nad ei räägi vastuteenidesele, vaid nad kirjeldavad sama lugu mingi teise külje pealt, see pigem lisab usaldusväärsust evangeeliumidele. Nii et siis, jah, evangeeliumides on erinevused, seal on teatud jutustuste rõhuasetused erinevad ja järjekorrad erinevad, aga see on taotluslik, teadlik ja sihilik. See ei ole mitte ekslik, see ei ole kinnitamaks seda, et kirjutasid mingisugused poolharimatud inimesed ja ei suutnud isegi aru saada, et näed siin ajased asjad sassi. Minu nimi on Allan Kroll ja pärast pausi jätkan ma juba sellega, mis puudutab Pauluse kirju ja Uue Testamendi lõppu.
Raamatute raamat.
Jätkan siit poolt siis sellise teemaga, mis minu jaoks on olnud väga huvitav, väga oluline, nimelt piiblikriitika. Ja tegelen siin tänases saates ja ka eelmistes saadetes olen tegelenud sellise tõsise teemaga nagu piiblikriitika just Uue Testamendi osas. Ja enne pausi rääkisin siis evangeeliumidest. Nüüd tahaks rääkida natukene Pauluse kirjadest ja tahaks rääkida ka ilmutuse raamatust. Kui see ajalooline kõrgem piiblikriitika hakkas lammutama kristliku õpetuse fundamenti Vanast Testamendist, kõigepealt oli seal Moosese raamatud ja siis tulid teised, siis hakati hammast juba teritama evangeeliumide kallal, siis otse loomulikult varem või hiljem jõuti ka Pauluse kirjadeni. Ja täpselt nii see oligi. Näiteks kõrgem piiblikriitika pidas Pauluse omadeks kõigist talle omistatud kirjadest üksnes Rooma kirja, Galaatia kirja ning esimeste teist Korintuse kirja. Ja väideti siis seda, et kõik teised kirjad on kirjutanud keegi teine. Ühesõnaga, et Pauluse kirjades tegelikult autoriks olid päriselt ainult nendele, mida ma siin ette lugesin. Kõik teised kirjutasid mingisugused meile tundmatud anonüümsed autorid, kasutasid võibolla seda nime küll, aga ühesõnaga valetasid meile. Ja mida selle kohta siis öelda? No, kui ma sellest piiblikriitikast alustuseks rääkisin, siis mõtlesingi, et laias laastus võib piiblikriitika väiteid kokku võtta nii, et peaaegu mitte keegi väidetavatest autoritest peaaegu mitte midagi kirjutanud. Ja püüdsin siis eelnevates saadetes lükata ümber need väited, et see ei ole õige, see ei pea vett. Nüüd Pauluse puhul tuleb arvestada sellega, et Pauluse kirjad on kirjutatud ligi 20 aastase perioodi jooksul ja täiesti erinevatele sihtgruppidele. Et kui seal mõni rõhub sellele, et on teatud väljendusviisi erinevused, teatud stiili erinevused ja sellega püütakse siis tõestada, et autor ei saanud olla üks ja sama, siis andke andeks, kui seda sama loogikat kasutada tänapäeva kirjanike või ajaloo kirjanike kohta, siis me võiks tulla täiesti skisofreeniliste tulemusteni. No üks näide. Ma olen lugenud C.S. Lewist päris mitmeid raamatuid. Näiteks olen, kui laps oli väike, lugenud talle unejuttudeks ette Narnia kroonikaid. Selline muinasjutuline stiil, omamoodi väljendusviis ja kõik see maailm, millesse see inimese viib täiesti omaette teema, nii nagu lastekirjandus. Väga hea, väga kvaliteetne, aga väga selline kindel niš. Samas, kui ma olen lugenud C.S. Lewise raamatut Pahareti kirjapaun, siis see on hoopis, ma isegi ei oska seda klassifitseerida, aga hoopis midagi teissugust. Räägib hoopis teissugusel moel, hoopis teissugune stiil. Ja samas, kui ma olen lugenud näiteks C.S. Lewise Lihtsat kristlust või siis näiteks Ühe valu anatoomia või mõningaid teisi raamatuid, siis need on hoopis teissugused. No Lihtsat kristlus näiteks on selline... Dogmaatika on vale sõna võibolla selle kohta, aga selline kristliku õpetuse heas mõttes intellektuaalne lahti seletamine, tohutult hea, soovitan kõigile soojalt, soovitan jagada teistele, kes huvi tunnevad, aga kardavad, et kui ma nüüd kristlaseks saan, siis me peal sooritama mingisuguse intellektuaalse enesetapu, lugege Lewist ja mõelge ümber. Nüüd, Lewis kirjutas need raamatud üsna pika aja jooksul. Üks autor, täiesti erinevad stiilid ja kui nüüd me saadaks mõne sellise kurja nii-öelda kriitiku sinna kallale, siis kindlasti sarnased piiblikriitikutele võiks nad öelda nii, et kindlasti ei ole võimalik, et üks autor on kirjutanud nii Narnia kroonikat kui Pahareti kirjapauna kui Lihtsalt kristluse või Mõtted kannatusest. Või midagi muud, neid on suurepäraseid raamatuid eesti keeles välja antud ja veel rohkem mõistagi inglise keeles. Aga on, üks autor kirjutas, üks geniaalne autor pani need asjad kirja. Mis pärast meil on siis niivõrd raske uskuda, et üks autor, Paulus, ei suutnud 20 aastase perioodi jooksul panna kirja erinevaid kirju erinevatele sihtgruppidele, ja varieeruda teatud stiilis ja keelekasutuses. Miks on seda nii raske uskuda ausalt, edes mina ei saa aru sellest, et ma näen, et tänapäeva kirjanduse hindamisel ei kasutata selliseid meetodeid. nagu need piiblikriitikud kasutavad. Aga millegi poolest siis on see tõstetud esile ja nagu selliseks õigustatud meetodiks kritiseerida, arvustada Pauluse autorlust ja öelda, et ei tema kindlasti need kirjutada ei saanud. Mina olen absoluutselt veendunud, et täpselt nii nagu nad meil piiblis kirjas on, Pauluse kirjadena täpselt nii nad tema sulest ka pärit on. Ta võis kasutada ja kasutaski ise tunnistab, et kohati kasutas sekretäri abi, kes pani ta mõtted kirja, aga need olid ikkagi tema mõtted ja Paulus hiljem ise kirjutas alla, ütles, et kinnitan, et minu mõtted ja asi on õige. Viimaseks, millest ma tahaksin rääkida, on ilmutuse raamat. Ei saa sellest rääkida väga pikalt ja põhjalikult, aga natukene siiski selle saate lõpu otsa. Ilmutuse raamat on tekitanud paljudes tõsised küsimusi. Esiteks on see suhteliselt viletsas kreeka keeles kehva grammatikaga, aga samas kui me loeme Johannes evangeeliumi, siis seal on väga hea grammatika. Millega tegemist siis? Jällegi kriitikud ütlevad, et ilmutuse raamatu kirjutas keegi tundmatu autor ja loomulikult nagu piiblikriitikute puhul alati ikka palju aastaid hiljem, kui nii-öelda algne või traditsiooniline dateering on. Siin on väga lihtne ja väga selge põhjus. Ilmselgelt sellel autoril Johannesel ühel hetkel oli tal olemas ilmselt sekretär, kes korrigeeris grammatikat ja pani kirja asjad, teisel hetkel tõenäoliselt seda ei olnud. Siin on, ma arvan, väga lihtne ja väga selge seletus, me ei pea seal otsima mingisuguseid erinevaid autorid või midagi taolist. On erinevaid põhjused, milleks seda raamatut nüüd veel kritiseeritakse, näiteks, et kumbki ei viita teisele raamatule ilmutuse raamat Johannes evangeeliumilega vastupidi. Nüüd alati tekib vastuküsimus, et kas autor peab igas kirjas viitama oma eelnevatele kirjadele, et see oleks usaldusväärne. Ma olen ise kirjutanud üsna palju kirju ja veel rohkem e-kirju. Ma küll ei arva, et ma igas kirjas peaksin viitama eelnevatele selleks, et keegi siis, kes selle adressaat on, jääks uskuma, et ikka sellest samalt Allan Kroililt on. Dateeringu küsimus on ka ilmutuse raamatus oluline, kas see kirjutati Nero ajal, mis on siis aasta 64 anno toomini, või Domitianus ajal 81-96 aastatel. Mõned väidavad, et kuna seal ei viidata Jerusalema hävitamisele ja kirjeldatakse linna ja templi olemasolu veel, et siis kindlasti ei saanud olla. Ma usun, et kõige mõtekam on meil vaadata ikkagi seda, mida kirjutasid need, kes elasid ise samal ajal või pisut hiljem. Selline mees näiteks nagu Ireneus, kellest ma olen siin varem rääkinud, tuntud kirikuisa, kinnitab seda, et Johannes kirjutas ilmutuse raamatu keiser Domitianuse valitsemise aja lõpus. See on siis kuskil aastad 90-95 ja siis Johannese pagendamisest Patmose saarele räägivad veel Aleksandria Clemens ja kirikuisa Origenes. Samuti kirikuisa Eusebius ja Hieronymus kinnitavad seda, et see kirjutati tõepoolest Domitianuse ajal. Ja täpselt nii, nagu me traditsiooniliselt seda oleme uskunud ja kuulutanud, esimese sajandi lõpus apostel Johannes pani kirja siis selle Uue Testamendi kõige viimase raamatu. Ma usun, et autor oli tema, ma usun, et selleks on piisavalt kinnitusi ja ei ole põhjust kahelda selle autoriteedis ning selle autorluses. Minu nimi on Allan Kroll ja järgmises saates loodetavasti suudan ma võtta selle pika seeria otsad kokku.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Soon.